Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Jaunais valsts policijas priekšnieks Armands Ruks sola policijas rotācijas, bet iespējamā struktūra vienība apvienošana vēl rūpīgi jāizanalizē. Ruks šodien žurnālistiem apliecināja, ka neviens likumsargs netiks lūgts atstāt dienestu, jo policijā ir ievērojams kadru trūkums. Dažas rotācijas gan notikšot, taču Ruks pat labam nenosauc, kuru struktūra vienību vadītājs pārcels citos amatos. Rotācijas varētu skart arī atsevišķus ierindas policistus. Izmantojot policistu pārcelšanu citos amatos, policija un sabiedrība iegūtu, jo ar šo cilvēku pieredzi tiks uzlabots policijas darbs. Bet augstā kadru mainība valsts pārvaldes vadībā saistīta ar nekonkurētspējīgo atalgojumu un izdegšanu. To šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē atzina valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis. Valsts kancelejas valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja vietniece Katrī Vintiša stāstīja, ka kopumā kadru mainība valsts pārvaldē ir līdz 23%. Lielākā kadru mainība ir speciālistu grupā, bet sistemātisks problēmas esot arī vadības līmenī. Tādējādi tiek tērēt valsts resursi gan jaunu cilvēku piesaistē gan viņu apmācīšanā. Valsts kontrole sākus revīziju, kurā tiks skaidrota valsts pārvaldes reformu plāna īstenošanas efektivitāte. Par to informē valsts kontroliere Elita Krūmiņa. Jau ziņots, ka 2017. Gada novembrī valdība apstiprināja valsts pārvaldes reformu plānu, kura viens no rīcības virzieniem paredz līdz šā gada beigām samazināt valsts pārvaldē nodarbināto skaitu par 6%. Pieteikumu skaits patvērumu saņemšanai Eiropas Savienībā, Norvēģija un Šveicē šogad sarucis par teju trešdaļu. Tā šodien pavēstīja Eiropas patvērumu atbalsta birojs, norādot, ka tas lielā mērā noticis COVID-19 krīzes ierobežojumu dēļ. Birojs konstatējis, ka pieteikumu skaits strauji pieauga jūnijā un jūlijā pēc tam, kad karantīnas ierobežojumi tika mazināti. Savukārt augustā, salīdzinot ar jūliju, to skaits saruka par 7%. Visvairāk pieteikumu joprojām tiek saņemti no Sīrijas, Afganistānas, Venecuēlas un Kolumbijas pilsoņiem. Un vēl Grieķijas tiesa piespriedusi 13 gadu cietumsodu Grieķijas neonacistu partijas Zelta rītausma līderim Nikam Mihaloliakim par noziedzīgas organizācijas vadīšanu. Pret Zelta rītausmas līderiem ierosinātā lieta ir saistīta ar hip-hopa mākslinieka Pavla Fists slepkavību 2013. Gadā.